Efirda Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 16-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Shahrisabzda ekstremist o'g'li uchun sazoi qilingan o'qituvchi ayol o'z joniga qasd qildi. Rossiyadagi Komi Respublikasida Soros fondi chop etgan kitoblarni yoqib yuborish qarori ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Afg'onistonda bachchabozlikning keng tarqalayotgani inson huquq himoyachilarida xavotir uyg'otmoqda. Qirg'iz-tojik chegarasining bahsli bo'lmagan hududlari bo'yicha kelishuvga erishildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod javob hamda chodir xayol eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish uchun Toshkent hukumatiga ochiq bosimlarni o'tkazmog'i lozim. Human Rights Watch hamda Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi kelasi haftada AQSh va O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'tkazilajak maslahat kengashi oldidan ana shunday chaqiriq bilan chiqdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 19-yanvar kuni o'tkazilajak maslahat kengashi doirasida AQSh Davlat departamenti va Mudofaa vazirligi mulozimlari bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Muhokamalarda Islomiy davlat ekstremist guruhiga qarshi xalqaro global koalitsiya tarkibida yanada faolroq harakat qilish, Afg'onistondagi vaziyat hamda terrorizm xavfiga qarshi harbiy hamkorlik istiqbollari muhokama etilishi kutilyapti. O'zbekiston rasmiylari iddaosicha 2014-yilda mahkumlarni qiynoqqa solish holatlari bo'yicha 61 ta murojaat ko'rib chiqilgan va shulardan 3 tasi o'z tasdig'ini topgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi fuqarolar huquqlari va erkinliklari, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilish boshqarmasi boshlig'i Islom Jasimov Jenevada bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar tashkilotining inson huquqlari qo'mitasi yig'inida ta'kidlagan. Jasimovga ko'ra, qiynoq holatlarining 3 tasi tasdiqlangan va aybdorlar jazolangan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinishi borasida bong urib keladi. Xalqaro Qizil Xoch hamda BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi yopiq qolayotgan O'zbekiston qamoqxonalaridagi inson huquqlariga oid vaziyat tashvishga solib kelayotganini aytgan. BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Manfred Novak O'zbekiston qamoqxonalariga borib, u yerdagi haqiqiy ahvol, xususan qiynoqlar vaziyatini o'rganishga 2 yildan buyon urinayotgani, biroq hozircha so'rovlari javobsiz qolayotganini aytgan. O'zbekiston kelasi 4 yil ichida mamlakatda yetishtiriladigan paxta hajmini 3 million 350 ming tonnadan 3 million tonnaga kamaytirishni rejalamoqda. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 15-yanvar kuni bo'lib o'tgan hukumat yig'inida ta'kidladi. Janob Karimovga ko'ra, bu jahon bozorida paxta tolasining narxi va unga bo'lgan talabning keskin pasayib ketishi bilan bog'liqdir. Shuningdek, Karimov paxta yetishtirish hajmini 350 ming tonnaga qisqartirish tufayli 170 500 gektar yer maydonini paxtadan bo'shatish va ular o'rniga boshoqli don, kartoshka, meva, uzum va boshqa tur oziq-ovqat mahsulotlari ekish ko'zda tutilayotganini ta'kidladi. Paxta O'zbekistonning asosiy eksport mahsuloti bo'lib, davlat tomonidan tashkillashtiriladigan ommaviy safarbarlik asosida yig'ib olinadi. O'zbekiston paxta dalalarida majburiy mehnat tufayli xalqaro tanqidlar ostida qolgan va o'zbek paxtasini sotib olishdan bir qancha shirkatlar voz kechgan. Mutaxassislar O'zbekiston paxta maydonlarini keskin qisqartirish va yerdan foydalanish yo'llarini rang-baranglashtirish lozimligini yillardan buyon ta'kidlab kelishadi. Endi xalqaro mavzularga o'tsak, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif bilan uchrashish uchun Vena shahriga yetib keldi. Avstriya poytaxtida bugun bo'ladigan uchrashuvda Xalqaro atom energiyasi agentligining Eron o'z yadroviy dasturi bo'yicha olgan majburiyatlarni bajargani haqidagi hisoboti tinglanishi va Tehronga qarshi sanksiyalarning bekor qilingani haqida bildirilishi kutilyapti. Sanksiyalar olib tashlanadigan bo'lsa, Eron xorijdagi banklarda muzlatib qo'yilgan 50 milliard dollardan ortiq mablag'larga egalik qilishi va o'z neft eksportini kuniga 500 ming barrelga oshirishi imkoniga ega bo'lishi kutilyapti. Burkina Faso poytaxti Uagadugu shahridagi Splendid mehmonxonasida noma'lum qurollangan guruh tomonidan garovga olingan 100 dan ziyod odam ozod etildi. Bu haqda mamlakat axborot vaziri Rami Danjinu jurnalistlarga ma'lum qildi. Janob Danjinuga ko'ra, Fransiya xavfsizlik kuchlari ko'magida amalga oshirilgan qutqaruv amaliyoti davomida garovdagi 100 dan ziyod odam mehmonxona ichidan olib chiqilgan. Ayni paytda mamlakat xavfsizlik kuchlari hamda qurolli guruh o'rtasida otishmalar davom etayotgani aytilmoqda. Kamida 20 odamning o'lgani haqida xabarlar bor, ammo qurbonlarning aniq soni hozircha ma'lum emas. Qurollangan guruh G'arbiy Afrikadagi Burkina Faso poytaxtida juma kuni hujum uyushtirdi. Bu hujum Al-Qoidaning mintaqadagi bo'limi hisoblanmish Al-Murabitun jangarlari tomonidan amalga oshirilgani haqida taxminlar bor. Tayvanda mustaqillik tarafdori bo'lgan siyosiy partiya saylovda g'olib chiqqan. Muxolifatdagi Demokratik Taraqqiyot partiyasidan Tsai Ing-wen saylovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgani aytilmoqda. Tsai Ing-wen doim Xitoy Xalq Respublikasidan Tayvanning mustaqilligini mustahkamlash tarafdori bo'lib kelgan. Uning saylanishi Taipei va Pekin o'rtasidagi munosabatlarni yana ham sovuqlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Rossiya hukumati futbol bo'yicha 2018 yilgi jahon chempionati obyektlarini o'z vaqtida qurib bitirish uchun Turkiyaning qurilish shirkatlariga nisbatan sanksiyalarni yumshatishga tayyorligini ma'lum qildi. Kommersant nashrining yozishicha 60 milliard rubllik qurilish ishlarini bajarishi lozim bo'lgan 30 ta turk kompaniyasiga nisbatan sanksiya yumshatilishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari ozodlik to'qinlarida Qashqadaryoning Shahrisabz shahrida o'g'li diniy ayblovlar bilan hibsga olingan 53 yashar litsey o'qituvchisi Shahodat Bahodirova o'zini osdi. Ikki o'g'il va bir qizning onasi nima uchun o'z joniga qasd qilganining asl sabablari hozircha ma'lum emas. Hamkasblarining aytishicha, ayol o'g'lining diniy ekstremizmda gumonlanib hibsga olinishi ortidan xavfsizlik organlari hamda rahbarlarning bosimlari ostida qolgan va bu tahqirga chiday olmay o'z joniga qasd qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Shahrisabzdagi 100-son akademik litseyning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Shahodat Bahodirova 14 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bir o'g'il va bir qiz